Ég hef nú, það var nú svo rítið í bókinu mína, ég get sagt þér bara einn smá draum. Ég var þá heima í Ólafsvík og nú þykist ég vera albúin til þess að skreppa niður í búð. Og ég fer það, en þegar ég kem að niður að kaupfélagsbúðinni, þá verði mér litið út á sjóin eða hún í fjöruna. Þá svo mikið út fyrir að fjöruborðið var svo stórt. Ég sá að eins móa fyrir sjó í órafjarska. Og þar þá þykist ég eigi eins og nokkurs konar rif fram við sjóarmálið. Eins og nokkurs konar rif. En þarna fyrir framan sé ég þrímastrað skip, dökkt, ákveðlega ljótt fannst mér. Að það lónar aftur og fram, til og frá með ströndinni. Nú var ekki þetta meira mér, ég undraðist bara þess að feiknalegu fjöru, undraðist hana. Já, nú vakna ég við frá þessu, en mun morgunin eftir, þá þurfti ég að skreppa í búð. Og þegar ég kem hann á kaupfélagshorninu, þá mæti ég kaupfélagsstjóranu þar. Hann býður mér góðan dag og við tökum tal saman. Og meðal annars segir hann, hvað heldur þú nú að þetta gangi lengi þetta geftaleysi? Þú hlýtur nú að vera forspá eins og faðir þinn, það gengur í ættir. Ekki veit ég það, Elís minn segir. En Bóas myndi ég mega við að verða fyrir einhverjum óhöppum gagnvart sjómennsku ef ég veri kallmaður. Jæja, segir hann, leggst hann á svo í þig. Já, segir ég. Hefur þið nú dreymt eitthvað núna, segir hann. Já, ég segi honum drauminn. Og þá segir hann, já, hver hann skoði. Þetta lýst mér ekki á, en fyrir hverju heldur að hann verði? Já, hann verður nú frá mínu sjónarmiði ef það annars nokkuð að marka, þá verður hann fyrir fiskileysi í 3 ár. Það verður 3 ára fiskileysi. Skipið var 3 mastrað og það lónaði þarna á sömu slóðum fram og aftur. Og það ekki nokkur vafi á því að það verið fyrir 3 ára fiskileysi. Já, þú segir nokkuð, en ef það gengur eftir þá læti það nú vera, segir hann. Og gerðu slónu þessu svona upp í grín og svo var ekki meira þetta rætt. Nú, en þennan vetur var svo mikið fiskileysi að það þyrtust allir í burtu hver sem betur gat til að leita sér að atvinna annar staðar. Og á þessu kreppu tímabili voru það nú bara 3 ár sem var allar fjast bein og sjó svo teljandi væri. Og fyrir þessu dreymdi mig svona.